Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 21 aprilie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să fiți alături de noi la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Contrastul de temperaturi va mai da dureri de cap la propriu și la figurat în următoarele zile. Meteorologii, în orice caz, avertizează în continuare despre înghețuri în zone extinse, care ar putea dura până sâmbătă, cel puțin.
Noaptea trecută, de exemplu, un fel de patrulater al frigului sub zero pare să fie cuprins Jedineț, Soroca, Bălți și Râbnița. Diferența dintre temperatura nocturnă și cea de zi rămâne pretutindeni acută, în medie de 15 grade. În general, însă, nordul va avea o zi cu o medie de plus 15, cu ușoare înnorări, iar de la Călăraș până la extremitatea sudică, temperatura va fi în ascensiune de la 16 până la 20 de grade.
V-ați putea imagina ca cineva să șteargă de pe toate portativele bucăți din muzica lui Mozart, de exemplu, și să le înlocuiască cu niște manele? Cu greu, nu-i așa? Ei bine, atunci când e vorba de muzica înghețată, cum a fost supranumită arhitectura, așa ceva devine aproape normal la Chișinău și în țara din jurul acestuia. De ce se trece atât de ușor cu buldozerul peste personalitatea arhitecturală a capitalei și altor localități și ce soluții de salvare a monumentelor mai există? Într-o discuție astăzi cu domnul director al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor Ion Ștefăniță.
Se poate sau nu se poate evita ceea ce pare obligatoriu? Se poate este răspunsul colegului nostru, Iulian Ciocan, în ediția de astăzi a rubricii Realitatea cu amănuntul consacrată noilor tehnologii televizate. Tot în partea a doua acestei emisiuni vă așteaptă o sinteză a temelor principale abordate astăzi de ziarele de la Chișinău.
Știrile însă mai întâi prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Filat a criticat propunerea comuniștilor privind întărirea neutralității țării. Fostul președinte CCA, Gheorghe Gorincioi, a fost acuzat de corupție. Iar Franța a promis intensificarea bombardamentelor NATO din Libia. Sunt câteva din titlurile dimineții. Premierul Vlad Filat a declarat jurnaliștilor că Partidul Comuniștilor a avut intenții strict electorale atunci când a lansat proiectul unei legi care să dubleze prevederea constituțională privind neutralitatea Moldovei.
Este una pur electorală care are în scop să transmită anumite mesaje către anumit spectru electoral și către anumite centre de influență.
Liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, acuzase marți puterea că ar transforma integrarea europeană în integrare euroatlantică și a spus că legea pe care o propune ar împiedica apropierea Moldovei de NATO. Procuratura Generală spune că l-a pus oficial sub acuzare pe fostul președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Gheorghe Gorincioi, rămas membru de rând al Consiliului după împlinirea vârstei de pensionare la începutul lunii martie, este cercetat penal pentru corupere pasivă. El este bănuit de luare de mită prin șantaj în valoare de 110.000 de lei de la o firmă privată în complicitate cu directorul administrativ al Consiliului aflat în arest. Cercetat în stare de libertate, fostul președinte al instituției care veghează la activitatea posturilor de radio și televiziune riscă între 7 și 15 ani de închisoare dacă este găsit vinovat. Autoritățile din România l-au arestat pe controversatul magnat de presă Sorin Ovidiu Vântu, bănuit de șantaj. Reținut miercuri la București, Vântu și-a petrecut noaptea în arestul poliției, iar astăzi un tribunal va decide dacă rămâne în detenție preventivă. Managerul postului Realitatea TV, Sebastian Ghiță, spune că Vântu i-ar fi cerut 150.000 de euro ca să nu rezilieze un contract lucrativ și că ar fi făcut presiuni nepermise asupra lui Ghiță și a familiei acestuia pentru a obține banii. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a promis intensificarea bombardamentelor NATO din Libia, în special pentru a preveni recucerirea orașului Misrata de către forțele guvernamentale. Sarkozy a făcut promisiunea miercuri când l-a primit la Paris pe liderul rebelilor libieni, Mustafa Abdel Jalil. Se crede că sute de oameni ar fi fost uciși la Misrata, al treilea oraș ca mărime din Libia și singurul bastion al rebelilor în vestul țării în decursul săptămânilor de asediu. În evoluții separate, Italia și Franța au spus că trimit echipe mici de ofițeri în Libia pentru a-i ajuta pe rebelii anti-Gaddafi să se organizeze mai bine. Anunțurile urmează unei decizii asemănătoare anunțate de Marea Britanie. Autoritățile Japoniei au declarat zonă interzisă în jurul centralei nucleare avariate Fukushima pe o rază de 20 de kilometri. După catastrofa de la 11 martie, 80.000 de persoane au fost evacuate din zonă, dar unii locatari au început să revină, fără ca poliția să-i poată împiedica pe căi legale. Impunerea interdicției de intrare a fost anunțată astăzi de secretarul guvernului nipon, Yukio Edan. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Cine preferă internetul sau n-a reușit să ajungă la timp în fața unui aparat de radio, ne poate regăsi firesc la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Așadar, cum vă spuneam, domnul director al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ion Ștefăniță, este împreună cu noi telefonic în această dimineață. Domnule Ștefăniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ștefăniță! Arhitecții din vremurile mai vechi s-ar întoarce, se pare, în mormânt, dacă ar vedea modul barbar în care este distrus metodic patrimoniul arhitectural. De la 1991, parcă ar fi fost o ofensivă barbară asupra monumentelor de arhitectură, asupra centrului istoric al capitalei în particular. În primul rând, haideți să vedem la nivel de cifre, poate, care au fost pagubele până acum în acest sens.
Cu adevărat, situația în domeniul patrimoniului cultural este foarte tristă. Dacă începem să vorbim despre centrul istoric al Chișinăului sau, în general, la nivel de republică, cifrele ne arată o situație catastrofală asupra ritmului masiv de demolare și ruinare a acestui patrimoniu cultural istoric, care, spre regret, nu a fost monitorizat timp de 20 de ani, adică de la independență încoace. Instituția pe care o reprezint a început să, deși a fost creată în 2006, iată că a început să funcționeze abia în 2009. Regretăm acest fapt că cei 5 directori până la am fost fixat eu ca director, nu au făcut nimic în acest sens. În 2010, agenția și-a propus să lumineze și respectiv să sensibilizeze opinia publică asupra acestui proces continuu de ruinare a patrimoniului cultural. Am început cu Centrul Istoric al Chișinăului. Inventarierea care a fost făcută pe parcursul lunii ianuarie-martie ne-a făcut să constatăm următoarele cifre. Din cele 187 de cartiere care include Centrul Istoric al Chișinăului, monument de importanță națională inclus în registru, cu cele 977 de monumente de importanță locală și națională, iată că în această perioadă s-a demolat peste 80 de edificii cu statut de monument de arhitectură demolate, da? De asemenea, s-a intervenit în fațadele clădirilor cu mansardări sau este problemă cu zona de protecție unde imediat în strictă vecinătate s-au construit supraetajări până la 16 nivele, ce este inadecvat pentru un centru istoric, adică avem 155 de cazuri de genul acesta. Respectiv, dacă edificiile degradează și prin acțiunea, factorul uman, vedem că ele degradează și prin inacțiunea, indiferența umană. Și aici avem în Centrul Istoric al Chișinăului peste 20 de edificii care se ruinează de la o zi la alta, respectiv se transformă în ruine.
Domnule Ștefăniță,
da.
Iertați-mă că vă întrerup, de la 1993, se pare, de când mi-amintesc că a fost adoptată legea privind ocrotirea monumentelor, s-au perindat cohorte de biroclați plătiți să-i doară capul de păstrare a patrimoniului arhitectural. Un registru național al monumentelor a fost publicat, din câte înțeleg, și oficializat, ca să spunem așa,
2010.
Abia peste vreo 17 ani reiese, dacă...
Iată, cu o restanță de 17 ani a fost publicat în monitor oficial pe data de 2 februarie 2010, Registrul Național al Monumentelor. Când acest lucru trebuia să se întâmple imediat atunci când a trecut legea prin Parlament în 1993. Iată, acest caz s-a întâmplat cu reorganizarea acestei instituții și respectiv a fost publicat acest registru.
Întrebarea era, de fapt, cum se poate întâmpla ca, iată, atâția și atâția vandali, ca să spunem așa, prin inactivitate sau prin activitate premeditată, îndreptată împotriva acestui patrimoniu, să nu se regăsească în codul penal, de exemplu, să nu sufere cel puțin o amendă. Dumneavoastră, cum explicați această situație paradoxală, probabil că unicat, cu valoare de unicat în această zonă?
Este explicație și pentru acest moment. Activând pe parcursul un an jumătate în această instituție, sesizând organele de drept, da, pe un caz sau altul, de fapt avem 21 de sesizări în organele procuraturii, spre regret nu avem încă un precedent, cel care a demolat un edificiu cu statut protejat nu a fost pedepsit. Legea, așa cum este, cu anumite lacune, ea nu a fost respectată. Legea ocrotirii monumentelor spune că cel care a demolat este responsabil să readucă în starea lui inițial monumentul. Și atât, dacă fac trimitere pe o adresă, Petru Movil 27B, caz concret, și respectiv când procuratura îmi dă răspuns că nu este componență de infracțiune, dar vedem că monumentul a fost afectat, parțial demolat, și atât...
Dar ce este, iertați-mă, ce este dacă nu este, cum să zic, nu întrunește elementele de infracțiune? Este declarație de dragoste față de capitală?
Vreau să vă spun că corupția în instituțiile de profil persistă foarte mult. Adică noi rugăm și mesajul agenției este în continuare ca să se ia o atitudine responsabilă față de acest domeniu care, iată, degradează. Și regretăm faptul că noi care ne declarăm aderare la Uniunea Europeană și cei noi care am ratificat o serie de convenții, convenția privind protecția patrimoniului arhitectural, declarația privind reabilitarea centrului istoric alături de ceilalți 19 primari din Uniunea Europeană, iată că nu implementăm nimic în practică. Iată că agenția care monitorizează cum se implementează în practică aceste convenții, iată că avem anumite bariere în activitatea noastră. Chiar ni s-a declarat o persecutare aceste agenții.
Ce fel de bariere? Ce fel de persecuție, dumneavoastră?
Vreau să vă spun că nu este un secret. Chiar de la Tribuna Centrală în Consiliul Municipal Chișinău, arhitectul șef a declarat că această agenție trebuie să fie persecutată din start. Și nu suntem cu motivul că ne amestecăm în administrația publică locală. Această agenție monitorizează atât la nivel de municipii cât și la nivel național situația privind respectarea legii privind protecția monumentelor. Și atunci când am dat acest tablou trist din centrul istoric al Chișinăului, a venit și acest feedback, da? Răspuns din partea administrației publice locale. De fapt, mesajul nostru este în continuare. Să fie o colaborare, să fie o atitudine responsabilă, atât a direcțiilor care eliberează autorizațiile de demolare, autorizațiile de reconstrucție, restaurare pentru fiecare edificiu, să fie consultate și respectiv avizate de Consiliul Național al Monumentelor de pe lângă Ministerul Culturii. Atunci când vorbim de un monument de importanță națională, cel localizat.
Domnule Ștefăniță, cine stabilește sau ar trebui să stabilească valoarea arhitectural-istorică a unui edificiu sau altul? Astfel încât să încuvințeze sau nu eventuala demolare?
Agenția se orientează asupra legislației, dar și respectiv registru. Avem registru cu cele 5460 de monumente. Respectiv noi monitorizăm fiecare edificiu care are statut de monument. Atât că cine stabilește este Academia împreună cu Ministerul Academiei de Științe, Institutul Patrimoniului Cultural și Ministerul Culturii, care stabilesc valoarea arhitecturală, de artă, de istorie a unui monument sau altul. Iată că am înțeles la nivel local se lucrează asupra noului registru municipal și respectiv a fost făcut și un moratoriu de către primarul general asupra zonei istorice, da, centrul istoric al Chișinăului. Dar iată, necătând la faptul că este acest moratoriu, iată, constatăm regretabil că pe parcursul anului 2011, în cei, iată, 4 luni a acestui an, deja avem 5 cazuri. Fie de 3 cazuri de demolări și 2 de tentative de demolare. Și acest lucru se întâmplă în continuare. Fac trimitere la ultimul caz, cea mai veche instituție din Basarabia, școala de agricultură, datată cu 1842, iată în aceste clipe se demolează. Și regretăm faptul că, iarăși, dacă vorbesc de irresponsabilitatea organelor de drept, și aici mă refer atunci când, de Ziua Internațională a Monumentelor, da, care am sărbătorit-o luni, poliția nu a întreprins absolut nicio măsură pentru a stopa lucrările astea de demolare din strada Sarmizei Cetuza 48, bloc 12.
De ce se întâmplă acest lucru, domnule Ștefăniță? Și, în general, de exemplu, agenția pe care o conduceți, ce fel de competență, putere are pentru a stopa demolările sau compromiterea unor monumente? Există cineva capabil, abilitat și cu toate puterele, pârghiile necesare pentru stoparea unor astfel de acte?
Din păcate, agenția nu are dreptul să amendeze sau are dreptul să sesizeze organele de drept și să transmită acest mesaj către opinia publică asupra situației din domeniu. Ceea ce el face zi cu zi, toți specialiștii din cadrul agenției sunt prezenți în centrul istoric și nou și în Republică. Dar iată că mai departe lanțul de acțiuni nu se îndeplinește. Atunci când se cere poliție să stopeze, să stopeze. Atunci când se cere inspecție de stat în construcție să meargă la fața locului, ei trebuie să meargă și respectiv să stopeze. Procesul verbal să fie întocmit și respectiv fiecare caz în parte să ajungă în procuratură, apoi în judecată. Iată că acest lanț de acțiuni nu se realizează.
Dar dați-ne măcar un motiv, două, să credem sau să sperăm că distrugerea, demolările vor încetini.
E vreun motiv de optimism în acest sens, domnule Ștefăniță? Măcar unul?
Eu vreau să rămân optimist și iată, este un semnal de la Inspecția Stat în Construcție și m-au sunat, vor să mergem spre o colaborare. Primăria salută această inițiativă cu muratori pentru centru istoric, salută inițiativa cu proiectul ăsta de informare și punere în valoare prin instalarea plăcilor pe monumente. Adică se vede deja că acest subiect a devenit prioritar în agenda primării sau la nivel de minister. Iar la minister se lucrează pe o serie de regulamente, legea privind ocrotirea monumentelor istorice, care stă în programul de acțiune a guvernului. Sper ca acest program să se realizeze în următorii 4 ani și acest subiect să fie prioritar în domeniul culturii.
Domnule Ștefăniță, pe de altă parte, degeaba vaete plăcuțe de monument protejat puse pe pereți dacă nu se vor găsi bani. În general, ce mijloace financiare există sau ar trebui să existe destinate pentru reabilitarea tezaurului arhitectural al țării?
Da, dacă vorbim despre buget și aici avem o problemă foarte complicată. Pentru anul acesta, 2011, iată că s-au alocat doar 3 milioane de lei pentru restaurarea edificiilor cu statut de monument, ceea ce nu salvează doar nici fațada unui, nu știu câte procente a unui edificiu. Dacă vorbim de cifre, într-adevăr, este nevoie de un buget colosal pentru a reabilita și restaura acest patrimoniu. Că dacă mai fac trimitere și la cifrele din Republică, unde situația, într-adevăr, este foarte, foarte complicată și vedem că ele se ruinează deja prin acțiuni, indiferent și lipsă financiară. Vreau să vă spun că din registrul monumentelor, cele 16 biserici de lemn, noi deja nu le mai avem. Ele fie sunt în ruine, fie dacă veți merge la Chiliuți, da, raionul Rușcani, sau statul Dondușeni, raionul Dondușeni, veți vedea că aceste biserici deja sunt la pământ. Și este regretabil că se întâmplă acest lucru, indiferența persistă și trebuie să, este de datoria noastră acum să readucem acest subiect, să spunem că dacă nu acționăm astăzi, este riscul ca aceste biserici să le vedem doar în imaginile de arhivă.
Am fi dorit, domnule Ștefăniță, niște accente mai optimiste, ca să spunem așa, dar haideți că e bine să încheiem această idee.
Da. Vreau să rămân optimist, vreau să vorbesc de bine, dar atunci când situația este de așa măsură, trebuie să reflectăm situația reală. Dar dacă să încheiem pe bine, da, pe parcursul 2010 am reușit împreună cu Ministerul Culturii să accesăm primele fonduri europene. Da? Se va restaura primul edificiu cu statut de monument din centrul istoric a Chișinău de pe strada Șoșii 103. Adică Ministerul Afacerilor Externe a Italiei, împreună cu Biroul UNESCO Veneția, au donat Republicii Moldova o sumă de 1 milion de lei, care, iată, este un început. Ca să rămân optimist, vreau să luăm exemplu colegilor din România când au un buget cu fonduri europene de 300 milioane de euro. Iată că în cazul când Republica Moldova va accesa aceste fonduri, rămânând optimist, sperăm să reabilităm ceea ce este în degradare la momentul actual.
Domnule Ștefăniță, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, Ion Ștefăniță, directorul Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, a fost interlocutorul nostru special în această dimineață. Este ora 7:19. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie.
În câteva minute urmează tableta lui Iulian Ciocan. Revenim deocamdată la știrile dimineții, acum pe scurt. Din nou, Mircea Țicudean din studioul Europe Libere de la Praga.
Premierul Vatfilat a declarat jurnaliștilor că Partidul Comuniștilor a avut intenții strict electorale când a lansat proiectul unei legi care să dubleze prevederea constituțională despre neutralitatea Moldovei. Liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, acuzase marți puterea că ar transforma integrarea europeană în integrare euroatlantică. Procuratura Generală spune că l-a pus oficial sub acuzare pe fostul președinte al Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Gheorghe Gorincioi, rămas membru de rând al Consiliului după împlinirea vârstei de pensionare la începutul lunii martie, este cercetat penal pentru corupere pasivă. El este bănuit de luare de mită prin șantaj în valoare de 110.000 de lei. Autoritățile din România l-au arestat pe controversatul magnat de presă Sorin Ovidiu Vântu, bănuit de șantaj. Reținut miercuri la București, Vântu și-a petrecut noaptea în arestul poliției, iar astăzi un tribunal va decide dacă va rămâne în continuare în detenție preventivă. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a promis intensificarea bombardamentelor NATO din Libia, în special pentru a preveni recucerirea orașului Misrata de către forțele guvernamentale. Sarkozy a făcut promisiunea miercuri când l-a primit la Paris pe liderul rebelilor libieni, Mustafa Abdel Jalil. În evoluții separate, Italia și Franța au spus ieri că trimit echipe mici de ofițeri în Libia pentru a-i ajuta pe rebelii anti-Gaddafi să se organizeze mai bine. Anunțurile urmează unei decizii asemănătoare luate de Marea Britanie. Autoritățile Japoniei au declarat zonă interzisă în jurul centralei nucleare avariate Fukushima, pe o rază de 20 de kilometri. După catastrofa de la 11 martie, 80.000 de persoane au fost evacuate din zona respectivă, dar unii locatari au început să revină, fără ca poliția se poată împiedica pe căi legale. Impunerea interdicției de intrare a fost anunțată astăzi de secretarul guvernului nipon, Yukio Edano. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7 și aproape 22 de minute. Este o zi foarte însorită astăzi și frumoasă. Câteva teme din presa scrisă acum.
Încep cu una mai sinistră. Hepatita omoară pe capete moldovenii, titrează Adevărul. În articol se afirmă că 3.700 de bolnavi sunt răpuși anual de afecțiune și asta pentru că statul nu le oferă tratament necesar, gratuit, conform legii. Alte câteva informații din Adevărul, cel puțin 10.000 de turiști din Moldova au preferat anul trecut să călătorească spre Antalya, Turcia, cu avioanele ce decolează din Odessa, din cauza tarifelor mari de acasă și... Chișinăul este împânzit de panouri publicitare pentru un site ce pune în opoziție istoria moldovenească de cea română. Campania neasumată deocamdată de nimeni și cu finanțatori necunoscuți a umplut spațiul virtual, mai scrie Ziarul. Subiectul este abordat și de editorialistul Constantin Tănase de la Timpul. Cine a avut curiozitatea să viziteze acest produs, se are în vedere moldovenii.md, s-a convins că avem de-a face cu un element important al unei ample campanii ideologice de manipulare și spălare a creierilor cetățenilor, scrie editorialistul. Victor Pușcaș, judecător la Curtea Constituțională, se declară într-o ruloare de atitudine publicată de același ziar, mirat de informația că chipurile Curtea Constituțională ar fi solicitat opinia sau punctul de vedere al Comisiei de la Veneția în referitor la sesizarea deputaților din Parlament pentru interpretarea prevederilor articolului 78 al Constituției. Domnul Pușcaș sugerează că o asemenea solicitare a fost făcută de președintele Curții, Dumitru Pulbere, și spune, între altele, că opinia domnului Pulbere nu este opinia Curții Constituționale, ci este o acțiune privată. Victor Pușcaș mai consideră că interpretarea prevederilor Constituției de către curțile constituționale din alte state ar fi o implicare în independența Curții Constituționale din Moldova. Comsomolskaya Pravda publică un amplu interviu cu Victor Bodiu, candidatul PLDM la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Întreba dacă e adevărat că premierul Vlad Filat ar fi un dictator. Domnul Bodiu menționează, între altele, aceste opinii apar în perioade electorale și nu trebuie luate în serios. Mai multe aflați din ziarele de astăzi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
D
De unăzi mi-a sărit în ochi știrea că până în 2015 toți moldovenii vor fi obligați să aibă televiziune digitală. Un acord privind trecerea Moldovei la semnalul digital a și fost semnat la Geneva. Iar pentru ca orice dubii să fie spulberate din fașă, promotorii modernizării televiziunii s-au grăbit să ne explice că noul format presupune un sunet și o imagine mai bune, dar și o gamă mai largă de canale. Mărturisesc că și mie mi s-a propus să trec la televiziunea digitală și, sedus de orizonturile modernizării, am așteptat cu nerăbdare acasă într-o zi meșterii companiei cu care am încheiat un contract. Poate din pricină că așteptările mele erau prea mari, sau poate că sunt un individ cam sceptic de felul meu, noutatea digitală nu m-a impresionat prea tare. Dimpotrivă, m-a cam dezamăgit nițel. Mi-am tot frecat ochii și mi-am încordat privirea să disting superioritatea imaginii digitale, dar sincer să fiu, mare deosebire nu am văzut în raport cu ce avusesem până atunci. Pe deasupra, aveam deja două telecomande, iar zapping-ul la nouă telecomandă mi s-a părut mai lent și colac peste pupăză s-au mai adăugat o mini-boxă și niște fire suplimentare care făceau atmosfera din jurul ecranului și mai încărcată. Vreo două zile am reflectat și m-am frământat. E limpede, nu poți evita ceea ce e obligatoriu. Dar pe de altă parte, mă simțeam mai confortabil cu televiziunea veche. Era mult mai simplu atunci să deschid televizorul și să caut canalele. Da, cu televiziunea digitală obțineam încă vreo 30 de canale, dar eu nici pe alea 40 anterioare nu aveam timp să le frecventez. Și am decis că până voi fi obligat să trec la televiziunea digitală, prefer să rămân cu asta veche, mai simplă și mai confortabilă. Să fiu înțeles corect, sunt și eu un fan al modernizării și digitalizarea televiziunii, o fi un lucru bun și necesar. Atâta doar că pe mine modificarea asta nu m-a frapat. Chiar mă gândesc că e păcat că după 2015 nu voi putea rămâne cu veche televiziune. Dar obligația e obligație, trebuie să te supui.
În Siria, noul guvern a propus anularea prevederilor stării de urgență în vigoare din anii 60. Este acesta un semnal de democratizare? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Măsura este în teorie menită să lărgească libertățile democratice în Siria și vine pe fondul manifestațiilor de protest împotriva regimului președintelui Assad. Dar pe de altă parte, forțele de securitate continuă represiunea împotriva manifestanților și au avertizat pe sirieni să nu participe la demonstrații și alte formule de protest. Anunțul cu privire la decizia guvernului a venit la circa 3 ore după ce forțele siriene de securitate au ucis 3 persoane în orașul Homs. În ultimele săptămâni, sute de persoane și-au pierdut viața în împrejurări similare. După ce guvernul și-a anunțat intenția de a ridica starea de urgență în vigoare de 48 de ani, noi manifestații au fost organizate la Damasc, Benia și Latakia. Un militant pentru drepturile omului, Razan Zaitunek, a spus: lumea nu a ieșit în stradă doar pentru a ridica starea de urgență. Oamenii doresc și se sacrifică pentru schimbări democratice reale. Pentru a deveni lege, ridicarea stării de urgență trebuie semnată de președintele Assad. În Statele Unite, experți remarcă faptul că, odată pusă în practică, noua legislație modifică în teorie fundamental structura dictatorială a statului sirian, așa cum a fost ea concepută de tatăl actorului președinte. Surse de la Damas susțin că autoritățile au cerut forțelor de securitate să transfere deținuți capturați în timpul manifestațiilor în tribunale civile, oferindu-le și acces la avocați. Dar rămân încă întrebări serioase cu privire la sinceritatea acestei deschideri. Manifestațiile acum autorizate au nevoie de aprobare din partea ministrului de interne, în prezent generalul Mohamed Ibrahim Shar, considerat un dur. Propunerile cu privire la libertatea de asociere în partide politice și libertatea presei sunt vagi. Măsurile economice nu fac prea mult pentru a reduce corupția. Nu este încă clar dacă forțele de securitate vor respecta prevederile legale de natură să le îngrădească influența. Autoritățile susțin că manifestanții sunt extremiști islamici pentru a justifica represiunea. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
A rămas mai puțin de un minut până la finalul emisiunii, e ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară, pe aceleași frecvențe, sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Cu urări de bine, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând, aici e Radio Europa Liberă.